إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كوسو دواد قودوبدا وركا دوهرنما اي ورباهينتا اسلاميغا هي الفرقان دولدا فدرالكا ايا كهدشاي هوبكي اي دوانا لا سوبخينا معارضكا ايادو شيكتاي ان عيدانكا ايلالين اي هوغامياشا معارضكا اي كاساري دونتو ليسكا اسكرتيدا madaxweynaha dawladda Djibouti ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyay inay sabab u tahay xasilooni darrada ka jirta geeska Afrika askarka soo goostay safka dawladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee Jubada dhexe iyagoona ka warbixiyay qaabkii ay uga soo baxeen ciidamada dawladda federaalka iyo waxyaabihii ku kalifay arrinkaas hogamiyaha maamulka la baxay Puntland ayaa lagu eedeeyay inuu booba ku hayo khayraadka gobolada uu ka arimayo maamulkaas munaasabad ballaaran oo ka dhacday Jubada hoose ayaa beesha tuni ay ku wareejisay xoolo nool oo ay ugu talagashay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab warka dibadane waxaad ku dhageysan doontaan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa xasaanada laga qaaday si loo maxkamadeeyo intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka rool warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaad dhageysan doontaan insha Allah
anna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina
waa 27-ka bisha Dhulqacda sanadka 1446 Hijri dhanka kalena waafaqsan 25-ka bisha shanaad 2025-ka dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan faahfaahin ayaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qaraxsaakay ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo inta la xaqiijiyay waxaa weerarkana qaraxa ku dhintay laba askari oo Itoobiyaan ah halka uu ku dhaawacmay mid kale dawladda federaalka ayaa ka hadashay hubkii ay dhawaan la soo baxeen mucaaradka iyadoo sheegtay in ciidankii ilaalinaya hoggaamiyasha mucaaradka ay ka saari doonto liiska askarteeda Cadnaan Xaaji Muxsin ayaa faahfaahintan inoo eegaya
wasiirka dawladda wasaaradda gaashaandhiga ee dawladda federaalka Umar Cali Cabdi ayaa ka hadlay ciidamadii ilaalada oo ahaa mucaaradka oo ay jimcihii kulan ku yeesheen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho wuxuu sheegay in aysan u dulqaadan doonin hubka gaadiidka iyo ciidamada ay la soo bixeen mucaaradka isagoo askarta ilaalinaysay ugu hanjabay in ay la xisaabtami doonaan kana saari doonaan ciidankooda wuxuu intaasii ku daray in aysan ogolaanin in mucaaradka ay hub culus iyo gaadiid dagaal oo badan ku dhex maraan gudaha magaalada wasiirka dawladda ayaa hoggaamiyasha mucaaradka ku eedeeyay in ay u yeerteen ciidanka dawladda federaalka ee jooga furimaha dagaalka si ay ilaalo ugu noqdaan wuxuu intaasii ku daray in ay xubnahan mucaaradka laftooda ay la xisaabtami doonaan sida uu hadalkiisa u dhigay sidoo kale wuxuu ku andacooday in magaalada Muqdisho ay amni tahay arintaas oo ay ku diidan yihiin mucaaradka oo laftooda shaki badan ka qaba in weerar uga yimaada dhanka dawladda federaalka
wili waxaan ku taaganahay hub waaweyn la isticmaali karo magaaladan waa magaalo amni ah waa magaalo safe ah wax dhibaato ah ka jira ma jiraan sabab loo qaato qor weyn ma jirto waxaanu la xisaabtami doonaa baabuurta hubka saaran yahay iyo hubka waaweyn intaba ciidan aanan askari aanan lagu ogeyn mas'uul iskama tagi karo meelna ma aadi karo waana lala soconaa hadii la raad waxyaabaha culayska keenaya ay ka mid tahay ciidanka furmaha jira in inta la wacdo kaaleena wardiyay la yiraahdo waa ku guda jirnaa ciidankan waa ka saareyna kuwatan waa lala xisaabtamaa hadii la raad baabuurta aan buufsanin baabuurta buufsan kuwa aan nambarka lahayn iyo kuwa qoryaha saaran yahay intaba qof walba oo mas'uul ah nambar u leeyahay nambarkaas ka badanna looma dulqaadanayo
hadalkan ka soo yeeray wasiir dawladda ayaa tilmaamaya in dawladda federaalka ay wajahayso caqabado dhan waliba leh oo ay ugu horeeyaan kuwa oga imaanaya xagga mucaaradka oo maalin ka hor dhoolatus ka sameeyay gudaha magaalada Muqdisho iyadoona saraakiisha mucaaradka ay sheegeen in ay ka hor imaadsan yihiin musuqmaasuqa uu Xasan Sheekh ka wado gudaha villa Soomaaliya.
Madaxweynaha dawladda Jabuuti ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeeyay inay sabab u tahay xasilooni darrida ka jirta geeska Afrika. Farxaan Cali Cabdullaah ayaa faahfaahintan inoo eegaya.
Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweynaha xukuumadda Jabuuti oo u waramay warbaahinta Radio France International ayaa ka hadlay kaalinta ay dawladda Imaaraadka Carabta ku leedahay xasilooni darrida ka jirta dalal dhaca qaaradda Afrika. Wuxuu sheegay in dawladdan dhaqaalaha ay ku bixinayso dalalkan ay ka leedahay ujeedooyin military iyo inay isku balaarinayso qaarada. Wuxuu soo hadal qaaday Ismaaciil Cumar Geelle lacagta ka badan 100 milyan ee uu rabo Imaaraadku inuu ku bixiyo Afrika, taasoo uu ku tilmaamay inuu ka leeyahay qorshe ah inuu ciidamo calooshad u shaqaysteyaal ah ku sameeyo kuwaasoo danaheeda ka shaqeeya. Wuxuu yiri hoggaamiyaha dawladda Jabuuti, Imaaraadku wuxuu caqabad ku yahay xasiloonida gobolka. Xilli uu la hadlayay Radio France International, dawladda Imaaraadka Carabta ayaa inta badan waxay maalgashi ku samaysataa dalalka Afrika oo ay Soomaaliya qayb ka tahay, waxayna maamushaa qaar ka mid ah dekedaha ku yaala Soomaaliya. Imaaraadka Carabta ayaa waxaa sidoo kale lagu eedeeyaa inay qayb ka tahay colaadda daba dheeraatay ee tan iyo sanadkii 2023 ka taagan waddanka Suudaan, iyadoo dhaqaale ku bixisa kooxda RSF ee uu hoggaamiyo Maxamed Xamdaan Doglo oo dagaalka kula jirta militariga waddankaasi. Dadka qaar ee la socda siyaasadda Imaaraadka ayaa sheegaya in dawladani ay u adeegto reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyadoo la wadaagto xogaha muhiimka ah sida goobaha ilaha dhaqaale ee dhaca wadamada Afrika. Si kastaba, dalkan yar ee lagu magacaabo Imaaraadka ayaa ilaa sanadihii 80-nadii iyo 90-maadkii waxa uu qayb ka ahaa dagaallo badan oo lagu qaaday wadamada Islaamka sida Lubnaan, Afghanistan, Soomaaliya iyo Yemen, waxaana dad xog ogaal ah sheegayaan in ilaa iyo iminka ay jiraan saldhigyo ku yaala geeska Afrika oo u adeega ilaalinta damaca Imaaraadka Carabta.
Askar ka soo goostay safka dawladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Dhexe, iyagoona ka warbixiyay qaabkii ay uga soo baxeen ciidamada dawladda federaalka iyo waxyaabihii ku kalifay arrinkaas. Axmed Cabdullaah ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo soo gudbinaya.
Askariga ugu horeeya oo lagu magacaabo Xasan Kuusoo Sigaar ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidanka maamulka la baxay Jubbaland, isagoo ka baxay xilligii ay dagaalada isku hor fadhiyeen askarta Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwa Axmed Madowe. Waxa uu uga horeen ka waramayaa sida ugu baxay ciidanka Jubbaland uguna biiray kuwa dawladda federaalka. Waxa uu dhanka kale sheegayaa magaalooyinkii uu tagay intii ay socdeen dagaaladii waaweynaa ee dhexmaray xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dawladda federaalka.
Waxaan isku dhiibnay dawladda Xasan Sheekh. Xasan Sheekh markii Muqdisho aan la geeyay,
intaa Xasan Sheekh isu dhiiban Janaa Cabdal markaa ka tagteen, xaggee laydiin qaaday?
Waxaan la geeyay Biroole.
Markaas ciidamada Jubbaland aan ahayn?
Haa, ciidamada Jubbaland aan ka mid ahayn, Biroole aan la geeyay. Waa nalaga qaaday waqti adii 11 oo subaxnimo ah. Waxaan ula daadiyay xeebta ee Istanbul meel ay dhahaan, doomina nalaga saaray. Waxaanna wado markaa atalayaana wado oo gaashaan la dhaho. Wuxuu na waday inaan la dagaalano ridida kale oo Xasan Sheekh uu wato abaabulo. Doomanka aad meel dhexay marayaan badda dhexdeeda, yaana la dhahay in waan isdhiibeyna. Waxaan isku dhiibeynaa nimanka kaloo ridada oo ah Xasan Sheekh ciidankiisaan isku
dhiibeynaawaxaa
haysta in Xasan Iraaq.
Askarigan isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in mar la geeyey deegaanka Burshi Sheekh ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasi oo uu ku qabsaday dagaal adag oo ay la galeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo intaasi ku daray in halkaasi ay ku dhinteen askari iyo saraakiil uu aqoon u lahaa.
Dagaal ayaan aanay oo Burshi Sheekh waa nala soo laayadi dagaalka. Annagaas saan u soconay waddanka ma kala garanayni. Saan u soconay waa meel tuulada agteeda oo ah markaan mareyno waa annagaa nuul soo bilaabay. Waa la kala cararayaday, wixii baqsan karo way baqsiyeen. Meesha dad badan baa ayaa ku baqtiyey.
Dad taqaano meesha ku dhintay.
Dad badan aan garanayo ayaa ku dhintay.
Meesha Saciid ku xamaa ku dhintay.
Haa, mid talay urur oo ah iyo. Haa, gaashaan leh.
Askariga labaad ee ka soo baxay safka ciidanka dawladda federaalka ayaa isna ka mid ahaa maamulka la baxay Jubbaland. Waxa uu sheegay inuu gatay taliyo hoggaaminayay una dhiibay ciidanka dawladda federaalka
ayo shan saacay tahay abdul ibrool ku weynaade bis 10 ka saacad agbari naga la qaaday hadana ayo hadina ay tahay 4 saac maalmo shan saac maalmo amale aan meel ay lahayn sabuula tagnay duumanka soo socdaan usocaan habeenka adey waqtiyadii oo 12 amal ay buurgaab ku weydeen is heesti
marka axmedo ciidankiisa ayay wadaa
ah asaga ha saraakiisa sanawad habeenki waa soo loo qulqulay bad garabkeed loo helo qulqulay loo qulqulay soo soo socod marka duumanka marka adey kambuunitaa tahay ana la dhahay marka duumanka waa la jooji doonta ugu horeysa la jooji oo taliye gaashaan la una wato saaray wuu jooji wuxuu dhahay marka markaas uu dhahay kor u qeyl ciidan oo maqleysan u dhahay waxba digaal la qaarna male anagu waa is dhiibirnaa ninkii degayna xeebtaas ma geeyninno dhahay
askarta ka soo goosanaysa dawladda federaalka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay si karortay iyadoo si weyn looga soo dhaweynayo goobaha ay ka talisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab
hoggaamiyaha maamulka la baxay Puntland ayaa lagu eedeeyay inuu booba ku hayo khayraadka gobolada uu ka arimiyo maamulkaas Abdul Khaliq Maalin Abdulwali ayaa tafasiil arrinkan ku aadan inoo soo jeedinaya
iyadoo ay jiraan cadeymo iyo tuhuna la xiriira maamulada dalka ka jira in lagu eedeeyo in ay dalal shisheeye la galaan heshiisyo qarsoodi ah iyo kuwa muuqda oo ay mararka qaar bulshada ku marin habaabiyaan ayaa waxaa hadda soo baxay in maamulka ama hoggaanka Puntland lagu eedeeyo in uu shirkado shisheeye la galay heshiisyo lagu boobayo qeyraadka dalka mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka la magac baxay Puntland ayaa waxa uu eedeemo kala duwan u jeediyay Saciid Dani oo ah hoggaamiyaha maamulkaasi Puntland siyaasigan oo lagu magacaabo Guuleed Saalax Barre horeyna isu soo sharaxay xilka madaxtinimo ee maamulkaasi ayaa Dani ku eedeeyay in uu shirkado shisheeye u soo kareystay boobka khayraadka ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Waqooyi Bari ee dalka
maamulkii Puntland wuxuu ku sii siqayaa inuu noqdo shirkad ganacsi oo u shaqeynaysa xubna kamid ah qaraabada dhow ee madaxweyne Saciid Dani waxa la socotaan hadda in la qorsheynayo in sifo aan sharci ahayn khayraadkii dabiiciga ahaa lagu soo baxo in la soo kareysto kambaniyo calaamad u shaqeystayaala in la rabo in la boobo khayraadkii ku jiray si gaar ah gobolada Sanaag iyo Bari
maamulada dalka ka jira ee ku daaban shisheeyaha duulanka gardara ku soo qaaday ummada Soomaaliyeed ku hayaan boob khayraadkeeda dahan bad iyo bariba iyadoo Soomaalidu ay la nooshahay xaalado cakiran oo ay iyagu badeen waxaana maamulada dalka ka jira mid waliba lagu eedeeyaa in uu galo heshiis lagu boobayo khayraadka dalka iyagoona bulshada u horseeday in ay badaha ku leedaan
munaasabad ballaran oo ka dhacday jubada hoose ayaa beesha tuni ku wareejisay xoolo nool oo ay ugu talagashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed qasim
munaasabad ballaran oo ka dhacday magaalada jamaame ee gobolka jubada hoose ayay beesha tuni markala ku muujisay sida ay u garab taagantahay halganka ka socda soomaaliya ee lagu soo horjeedo duulanka shisheeye ee dalka lagu soo qaaday munaasabada waxaa goobjoog ahaa odayaal dhaqan oo hoggaamiya beelaha Soomaaliyeed ee dega gobolka Jubada Hoose iyadoo sidoo kale suldaanka guud ee beesha Tunni Suldaan Maxamed Cabdil Qadir iyo nabadoona kale oo matalay beesha Tunni qaybtooda degta Jubada Hoose ugu horeen waxaa munaasabada geel wareejinta ahayd ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada beesha Tunni qaybtooda degta gobolka Jubada Hoose kuwaas oo sheegay in 8 naf oo geel ah ay ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
aniga magacayga Cabdullaahi Haaji Bakar waxaan macnaa halkan u imaanay inaan wareejino geel tiradiisu ay dhan tahay 8 neef 8 kaas neef 6 ay bixiyeen ragga 2na ay bixiyeen dumarka 8 kaas geel waxaan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ah ee ribaadka ku jira furinta hore
aniga ah nabadoon Ibraahin Umar beesha tuni gaar ahaan beesha Dafarad waxaan halkan aan isku nimid in aan ku wareejino walaayada Islaamiga Jubada Hoose
waxa xusid mudan in xoolaha nool ee beesha tuni ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee qayb ka mid ah soo aruriyeen haweenka ka soo jeeda beesha kuwaas oo iyaguna sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta
aniga oo xaabaladan oo ka tirsan belweynta tuni halkan waxaan ka dhiibnay 8 neef oo geel ah 2 neef waxaa dhiibnay gabdhaheena haweenka 6 neefna waxaa dhiibay raggeena ayaa halkan dhiibay waxaan ku wareejinaynaa walaalaheena mujaahidiinta meel walba oo joogaan ilaahay ha ku badbaadiyo ayaan leenahay suldaankeena maxamed abdul qadir asagana waxaan leenahay qeyr allah siiyo
suldaan maxamed abdul qadir suldaanka guud ee beesha tunni ayaa dhankiisa ka hadlay وحونا شاقي إن حولهان إيغو تلاقلين عيدا مدى حركة ذا مجاهدين تال الشباب إيجو غفوري ماها باشانا إيقرب تاقان تاي هلغان كاكسعودا دالكا
مانتا حفلة داس وحانكوري جربنا سدين نيفو جيلا وعنغو تلاقلني مجاهدين وإيغو سووري جيين نبادونا دا بلوين تتوني إيقارهان جوبادا حوسي إيغو إسحل قامي وإسكا سو أروري حفلة داس أيا أفردنا رقي يو دومرب anigana waxaan ku wareejiyay Shaabu Yunis waa ka gudoomay qabiilka waxaana ku wareejiyay Shaabu Yunis hadii la yiraahdo
Sultan Abdul Qani Abdullah Muhammad oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka Jubada Hoose ayaa isagoo wakiil ka ah waaliga gobolka Sheekh Ahmed Abu Yunis wuxuu beeshatuna kala wareegay 8 naaf oo geel ah isagoo na tilmaamay inay ku siin doonaan dadka lagu talagalay
waxaan si buuxda oo farxad ku jirto oo rarayn ku jirto ogaala wareegnay Sultanka بلوين تطني سلطان محمد عبد القادر عبد الرحمن حفظه الله يقودهان بيشبا وحان ايضا مكيلاهي لقارتين دونا ماشي اللي قلتها لقالي الهي هابرك يا بيشبا مغليسين وانا قيد يا خير كيدا يصيري وقب قادنا يسو دفاع الدينتا يومد المسلمينتا ولا لهين حولها اي بحيان وقبله يولي الرقبة اي بحيان انكوطة ينو سيدا درتيد وحان لينا هاي الهي مارتاي هابرك يا بيشبا سلطان كوضا الله بركيه نبضنا الله بركيه وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حمدا يا رب أكرمنا بالجود بغير استثناء أعطانا ما نرجو حقا بشفاء
باشتنا وحي كمتاي بيلها صوماليات إدقاء ولايات إسلامي horey waxay beeshatuna qaybtooda degta walaayadka shabeelada hoose iyo jubada dhexe ay geel iyo agabyo kale oo muhiim ah ku wareejisay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadana waxa ku biiray beesha qaybtooda degta jubada hoose qabaailka Soomaaliyeed ayaa hiil iyo hoob la garab taagan halganka jihadiga ah ee ka socda dalka kaas oo ay hoggaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab looguna soo horjeedo ciidamada shisheeye ee dalkayna ku soo duulay
ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa xasanad laga qaaday si loo maxkamadeeyo golaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay in xasanad laga qaado madaxweynihii hore ee dalkaasi Joseph Kabila taas oo u gogol xareysa maxkamadeentiisa kadib markii lagu soo eedeeyay khiyaano ka dhanaah dawladdaas iyo dambiyo dagaal oo la xiriira inuu gacan saar la lahaa falaagada hubaysan ee M23 ee ka dagaalanta bariga Kongo taas oo ay taageerto dawladda Rwanda ansixinta golaha senatarada ee dalkaasi ayaa daba socotay cod rasmi ah oo ka yimid xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada Kongo waxaana in xasanada laga xayuubay madaxweynihii hore ee Kongo u codeeyay 88 senator halka 5 xubnood oo kaliya ay diideen Joseph Kabila ayaa dhankiisa go'aannadan xasanada looga qaaday ku tilmaamay mid sharci darro ah iyo in loo janjeero dhinaca kaliya talisnimada isagoo ku eedeeyay xukuumadda Kinshasa inay garsoorka u adeegsanayso sidii qalab siyaasadeed talaabadan xasanada looga qaaday madaxweynihii hore ee Kongo Joseph Kabila ayaa noqon karta mid sii caakirta xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee ka taagan gudaha Kongada dimuqraadiga ah warkii oo dhageystayaal ay kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan inta ayuu ku idil yahay warkaan warkiisa xiga ayaa inoo ballanaa inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.